tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara, thot Ramush Haradinaj në 10 vjetorin e themelimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Bombe kurdisur në Times Square të New Yorkut evitohet tragjedia mundshme. Arrihet marrëveshje ndërmjet Greqisë, Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për mbështetje Athinës rreth krizës së borxheve. Vetëm mbi të vërtetën dhe drejtsinë mbi të kaluarën mund të ndërtohen raporte normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thot Nataša Kandić në intervistën për Radio Evropa e Lirë. Në minutin e 70 të takimit, Chelsea avanson 2-0 ndaj Liverpoolit dhe me këtë fitore eventuale gati siguron titullin e kampionit në Premier League. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shënuar 10 vjetorin e themelimit. Lideri i kësaj partie, Ramush Haradinaj, me këtë rast ka thënë se Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara. Raporti Albanaj Sufit.
Kritika për mënyrën e udhëheqjes së vendit janë drejtuar partive në pushtet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Krerët e kësaj partie që sot shënoi 10 vjetorin e themelimit kanë alarmuar se Kosova po udhëhiqet nga institucione të korruptuara. Por me gjithë vërejtjet për gjendjen aktuale në vend, lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, është shprehur optimist duke thënë se ende ka shpresë për ta nxjerrë vendin nga gjendja e rëndë.
Si është politika sot në vend dhe si është Kosova? Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucione të korruptuara dhe të kompromituara. Vetvetiu, misioni ynë i mëtejmë është që ta nxjerrim Kosovën nga gjendja në të cilën e kanë sjellë institucionet e sotme. Ky mision mund t'i bashkojë aleancën, shoqërinë civile, njerëzit e politikës, qytetarët e vendit, por edhe miqtë të cilët ende besojnë se Kosova është tregim i suksesit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila për nga votat e marra në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, është kthyer si forca e tretë në skenën politike, ka vënë në pas se Kosova 2 vjet pas pavarësisë përballet me probleme dhe se është larg të qenit shtet stabil dhe i qëndrueshëm. Nën kryetari i AK-s, Blerim Shala, tha se pritja që Kosova të bëhej një shtet që do të ndreqte atë që ishte prishur në historinë e re të Kosovës, nuk janë përmbushur.
Në udhëheqësinë sotme që ka Republika e Kosovës po bashkëton gati me të gjitha problemet që i ka tërshiguar ky shtet. Akoma jemi pa integritet territorial, pa kufit e kontrolluar në veri të Kosovës, pa rend kushtetues të ligjor në të gjithë pjesë të Kosovës, pa perspektivë të qartë ndërkombëtare, pa një udhëheqës për të hyrë në paktin NATO në Bashkimin Evropian, pa një plan të mirë për të zhvillimit ekonomik që do të përmirësonte jetën e çdo qytetari. Qytetarët e Kosovës, sipas të gjitha analizave dhe statistikave, sot jetojnë më keq se para disa vjetësh. Ata janë sot më të pakënaqur se sa në vitet kur prisnin që Kosova të bëhet shtet i pavarur.
Krerët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thanë se i kanë vënë mision vetes që ta ndryshojnë këtë gjendje dhe siç është shprehur Shala, zhgënjimin e sotëm të qytetarëve ta tikalojnë me një mobilizim të të gjithë atyre që kanë dije, kanë guxim, organizim dhe vullnet për ta bërë Kosovën shtet të suksesshëm, ekonomikisht të zhvilluar, me mirëqenie sociale, me cilësitë e kërkuara për të arritur sa më parë në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albanaj Sufi.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
New York. Policia e New Yorkut mbrëm vonë ka evakuar një pjesë të Times Square-it në Manhattan, pasi në një automjet janë gjetur pjesë të bombës që për fat nuk ka shpërthyer. Policia ka evakuar disa ndërtesa afaristeve të banimit, ndërsa forcat policore janë vendosur në të gjithë këtë pjesë të qytetit, në të cilën rëndom qarkullojnë mira turist. Agjencia Associated Press citon një zyrtar policor të ketë thënë se në automjetin e llojit Nissan kishte filluar të dalë tym dhe se ekspertët në të gjetën shishe të gazit, pluhur, benzinë dhe mjetë. mjet për shpërthim. Zyrtarët pohojnë se bomba ishte bërë në formë amatore, por se është hetuar një person që në çastin e shpërthimit të tymit me shpejtësi ka braktisur automjetin. Presidenti amerikan Barack Obama ka vlerësuar reagimin e policisë amerikane dhe ka premtuar mbështetje të forcave federale. Kryeprefekti i New Yorkut Michael Bloomberg ka deklaruar se është evituar një zhvillim potencialisht shumë vdekjeprurës. Ai ende nuk ka njohuri se kush qëndron pas këtij sulmi të dështuar me bomba.
Firefighters, emergency service officers and the bomb squad responded.
Zjarfiksit, punëtorët e shërbimit emergjent dhe ekspertët për çështje të bombave kanë konfirmuar se në automjetin e gjetur gjende një bombë për shpërthim, ka thënë Bloomberg. Guvernatori i New Yorkut David Paterson incidentin e ka cilësuar akt të terrorizmit. Tiranë. Në Shqipëri opozita është vendosur të vijojë grevën e urisë. 22 deputet socialist që prej ditës së premte janë futur në grevë urie përpara se listës së kryeministrisë në Tiranë dhe kërkojnë që qeveria e kryeministrit Sali Berisha të bëjë transparencën e zgjedhjeve parlamentare të qershorit të kaluar përmes hapjes së kutive të votimit. Sot kreu i Partisë Socialiste Edi Rama, ndërsa vizitoi grevistët e urisë, ripërsëriti edhe një herë se opozita është e palëkundur për të shkuar drejt transparencës së zgjedhjeve parlamentare dhe do të sakrifikoj gjithçka për të. Berlin. Ministri Gjermani i Mbrojtjes, Karl Theodor Gutenberg, ka sinjalizuar zvoglimin e numrit të ushtarëve të këtij vendi në Kosovë. Në intervistën për gazetën Welt am Sonntag, Gutenberg ka thënë se në të ardhmen, numri maksimal i ushtarëve gjerman në Kosovë do të duhej të ishte 2500, që është për 1000 më pak se aktualisht. Ushtarët e ushtrisë gjermane shërbejnë në grupin luftarak shumëkombësh me selin në Prizren. Athin, kryeministri i Greqisë Yorgos Papandreou ka konfirmuar marrëveshjen për mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ka ftuar qytetarët e këtij vendi për sakrificë të madhe me qëllim të evitimit të katastrofës në vend. Në takimin e qeverisë, Yorgos Papandreou ka paralajmëruar masa të ashpra kursimi deri në vitin 2012 si pjesë e marrëveshjes me Bashkimin Evropian dhe FMN për kredin me vlerë 120 miliard euro. Qeveria greke është duke zbatuar planin e masave të kursimit me vlerë 4.8 miliard euro. Plani nënkupton zvoglimin e pagave në sektorin publik, ngrirjen e pensioneve dhe rritjen e tatimeve. Në Bruksel, pasdite mbahet takimi ministrave të financave të vendeve të BE-s, në të cilin pritet miratimi ndihmës për Greqinë. Berlin. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka deklaruar se masat e ashpra të kursimit që janë imponuar Greqisë si kompensim për ndihmë financiare do të inspirojnë vendet e tjera problematike të eurozonës për të bërë krejtë ç'është e mundur që të evitohen situata të ngjashme. Ekspertët pajtohen se Portugalia, Spanja dhe Irlanda janë në situatë më të mirë se Greqia. Këto vende janë duke parë çfarë do të ndodhë në Greqi dhe se marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar nuk është e lehtë, ka thënë Angela Merkel në intervistën për gazetën Bild am Sonntag. Paris. Shefi i diplomacisë franceze Bernard Kushner ka vlerësuar se plani për ndihmë për Greqinë nuk garanton shumë kur bëhet fjalë për rrezikun e kalimit të krizës financiare në vendet e tjera, por ka apeluar që të mos bihet pre e evropesimizmit. Asgjë nuk mund të jetë garantuar, ka thënë Kushner për mediat franceze, duke aluduar në rrezikun e kalimit të krizës financiare në Portugali dhe Spanjë. SBA. Në New York të hënë fillon konferenca e rregullt kushtuar marrëveshjes për mos përhapjen e armëve bërthamore, në të cilën do të marrin pjesë përfaqësues të më shumë se 100 vendeve. Bisedime do të përfshijnë të gjitha vendet e botës në një përpjekje për të çuar përpara procesin e kufizimit dhe demontimit të armëve për shkatërimin masiv, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Aktualisht në botë ekzistojnë 5 zona të tilla: Amerika Latine, Karaibet, Paqësori Jugor, Azia Juglindore, Azia Qendrore dhe Afrika. Synimi ynë është që gjithë bota të bëhet zonë pa armë bërthamore, ka thënë Ban Ki-moon. Dëgjuat bllokun e lajmeve në Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Aktet e dhunshme në veri të Kosovës ndaj transmituesve të kompanive kosovare të telefonis janë vepra penale dhe pamëdyshje duhet të sankcionohen. Kështu vlerëson Rangel Nojkisht, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, i cili quan të rrezikshme zhvillimit e fundit në veri. Ndërkaq Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës thotë se heqja e operatorëve serb të telefonisë mobile në Kosovën qendrore dhe zhvillimet në veri janë akte që mund të nxisin destabilizim më të gjerë. Kronike Bekim Muslimit.
Randjel Nojkić, një prej liderëve të serbëve të Kosovës, thotë se aktet e tilla që kanë ndodhur në veri janë të papranueshme pavarësisht se ato kanë qenë si stotaj të provokuara nga autoriteti rregullativ i telekomunikacionit, i cili ka eliminuar operatorët serb të telefonisë në Kosovën qendrore.
Çako nasilje ima svoju težinu, to jeste krivično delo i ono treba da bude sankcionisano.
Dhuna e çfarë do lloje ka peshën e saj. Në këtë rast kemi të bëjmë me shkatërimin e pajisjeve dhe normalisht këtë nuk e miratoj. Kjo është për penale dhe pa më dyshje duhet të sankcionohet. Mendoj se askush që është i mençur nuk do të miratonte veprimet e tilla, tha Nojkić. Ndryshe Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb në veriun e Kosovës vlerëson se sulmet ndaj antenave të telefonisë në veri të Kosovës krijojnë dilemën se a janë ato vetëm reagimi serbëve apo ndonjë skenari përgatitur për fajsimin e serbëve.
Može bude samo posljedica, pomalo ste nejasno, eto kao i ovih 11 godina na Kosovu, inicijatori podmetanja eksplozivnih napada nisu nađeni.
Kjo që ka ndodhur në veri mund të jetë vetëm pasoj, pak sa mbetet e paqartë, sepse ashtu sikur se tashë 11 vjet në Kosovë, inicijatorët e vendosjes së mjeteve eksploduese nuk janë gjetur, por kjo tashmë merret si çështje e zgjidhur për institucionet e Kosovës dhe organizatat ndërkombëtare, tha Ivanović. Ai ka vlerësuar si akte kriminale hedhjen në erë me eksploziv të antenave të IPKOS dhe Valës në veri të Kosovës, por si të tilla i ka quajtur edhe veprimet e autoritetit regulativ të telekomunikacionit.
Znači, vrlo opasni činovi koji mogu izazvati i širu destabilizaciju, a čini mi se da je to i želja.
Të gjitha këto janë akte shumë të rrezikshme, të cilat mund të nxisin edhe destabilizim të gjerë. Më duket se kjo edhe është qëllimi dhe dëshira e tyre që me aksione të tilla të cilat kanë për qëllim të bllokojnë liritë serbëve në mënyrë që të provokojnë destabilizim të gjerë dhe në fund t'i akuzojnë serbët, tha Ivanović. Ndërkaq Nojkić vlerëson se duhet gjetur mënyra që zhvillimeve, siç i quan ai negative, t'u ndërpritet hovi. Në të kundërtën, sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Apsolutno da ovakva situacija ko se nastavi imaće za posljedice da to izazove jednu situaciju koja je mnogo teža od ove koja je sada.
Nëse kjo situatë do të vazhdojë, do të ketë përpasojë nxitjen në një situatë tjetër shumë më të rëndë se sa kjo që është tani dhe mund të përkeqësojë marrëdhëniet të cilat kanë qenë në një fazë të qetësimit sepse nuk ka pasur ekscese të mëdha. Mendoj se kushdo që në mënyrë jo legjitime është përpjekur që të zgjidhë këtë problem, duhet të sankcionohet sepse mund të nxjesh pasojë shumë më të rënda se sa çfarë janë tash, përfundoi Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mysafire e këtij edicioni është Natasha Kandić, drejtore e Fondit për të Drejtën Humanitare. Në intervistën për programin tonë ajo thotë se tash duhet klim në të cilën përmes të vërtetës dhe drejtësisë mbi të kaluarën mund të ndërtohen raporte normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo shton se themelimi i Komisionit Rajonal Komra për vërtetimin e fakteve për krimet e luftës dhe shkeljen e të drejtave të njeriut në ish Jugosllavi do të mund të ndihmojë në këtë çështje. Intervistën me zonjën Kandić e ka zhvilluar Edona Peci.
Mrs. Kandić, zonja Kandić, debati për koalicionin Komra ka filluar tashmë. Cilat mendoni se janë sfidat në drejtim të formimit të një koalicioni të tillë?
The main point of this initiative.
Qëllimi kryesor i kësaj iniciative është që të iniciohet diskutimi mbi të kaluarën dhe të bëhet përpjekje të krijohet një opinion publik rajonal mbi të kaluarën, sepse dihet që lufta ka filluar në vitin 1991, por që prej atëherë nuk kishim asnjë iniciativë që do të kishte për qëllim të mbledh të gjitha organizatat jo qeveritare për të diskutuar mundësit për t'ju qasur së kaluarës. Por tani kemi një koalicion, kemi një qasje rajonale, kemi një iniciativë që përqendrohet në viktima. Mendoj se është hera e parë që shoqëria civile rajonale ka kuptuar se sa e rëndësishme është të parandalohet që politikanët ta adresojnë të ardhmen evropiane si prioritet të shoqërisë, duke i ndalur diskutimet mbi krimet dhe të kaluarën. Mendoj se kemi mundësi të bëjmë presion mbi politikanët që të kuptojnë se pjesë e obligimeve të tyre është të mbështetet qasja rajonale mbi idenë për mbledhjen e fakteve për të gjitha viktimat dhe për të ndërtuar raporte faktike mbi të kaluarën.
To build a factual report record about the past.
Në Kosovë megjithatë mbesin të pagjetur mbi 1800 njerëz. A është punuar mjaft në këtë drejtim nga institucionet në Kosovë, vendore sikurse nga ato ndërkombëtare?
Now we have the same number of
jo, Kemi numrin e njëjtën njerëzve të pa gjetur sikur se vitin e kaluar. Kjo do thotë se nuk ka vullnet politik, as lokal, as rajonal dhe as ndërkombëtar për të hapur të gjitha burimet e informacionit. Ajo që është absolutisht e qartë është se ka disa vareza masive dhe se informatat mbi këto vareza masive i posedojnë autoritetet sërbe. Në anën tjetër, informacionet mbi varezat me mbetje mortore të sërbëve duket se i kanë disa udhëheqës apo anëtar të ushtrisë frymtare të Kosovës, por nuk ka vullnet politik për të mbështetur familjet të cilat janë në pritje të informatave. Në gjithë rajonin kemi më shumë se 16.000 njerëz të pagjetur dhe mendoj se është obligim kryesor i qeverive dhe shoqërive që mos t'i shqetësojnë më familjet dhe t'i mbështesin ato në gjetjen e mbetjeve mortore për të ditur se ku është bari atyre që u mungojnë. Ky komision mund të ndihmojë familjeve dhe mund të bëjë presion mbi qeverinë që të japin informatat mbi personat e pagjetur.
Por a ka pasur në anën tjetër vullnet politik në Beograd për të bashkëpunuar me Kosovën dhe vendet e rajonit?
And the other regional countries.
It is a really sensitive issue. Yes.
Është me të vërtetë një çështje ndjeshme. Po ne nuk kemi marrëdhënie ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe kjo prodhon pyetjen se si mund të ketë marrëdhënie ndërmjet Serbisë dhe Kosovës kur Serbia nuk e njeh Kosovën. Mendoj se ideja mbi krijimin e një komisioni rajonal mund të ndihmojë në vendosjen e marrëdhënieve. Tani kemi hetimet në Beograd mbi vendin e krimit në Qyshk dhe jam e sigurt se pas kësaj do të lëshohet padia kundër më shumë se 15 autorëve. Por neve na duhet shumë më shumë. Neve na duhet klima në të cilën përmes të vërtetës dhe drejtësisë mbi të kaluarën mund të ndërtohen raporte normale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Will be built through truth and justice about the past.
Intervistën me Natasha Kandic, drejtore e fondit për të drejtën humanitare në formë integrale, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova ka disa prona të ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të saj, sidomos në Serbi dhe Malin e Zi. Autoritetet kompetente thonë se janë duke bërë identifikimin e tyre, por se ende nuk është bërë privatizimi ndonjërës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë Nadia Meti.
Republika e Kosovës ka mbi 155 prona të 55 ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të saj. Pjesa më e madhe të cilave gjenden në Serbi dhe Maltezi pohojnë autoritetet kompetente. Arta Gosalci, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se agjencia ka filluar identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve publike në republikat e ish Jugoslavisë. Gosalci thot se agjencia deri më tani ka ndërmarrë veprime të duhura lidhur me përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të ndërmarrjeve shoqërore dhe asajteve të tyre që gjenden jashtë Kosovës.
Janë duke u bërë hulumtime për identifikimin e të gjitha pronave të ndërmarrjeve shoqërore jashtë territorit të Kosovës. Probleme ka me prona dhe asajtet që gjenden në Serbi dhe Maltëzi, por megjithatë, përpjekjet e AKP-s mendojmë se duhet të ndërmerren hapa më konkret për të rritur vendisimin e institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe për të kërkuar prej këtyre shteteve komunikim ndërshtetror.
Por ekspert për çështje ekonomike, duke vlerësuar këtë proces i politik, shprehën se institucionet kosovare është dashur t'i kushtojnë më tepër kujdes këtij problemi. Sipas eksperteve, kompleksi metalurgjik Trepça, Korporata Energjetike Kosovës, AgroKosova, Exim Kosi, Jatex dhe shumë subjekte të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrira jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, pohon se ky problem duhet të zgjidhet në atë mënyrë siç kanë vepruar vende tjera të ish Jugosllavisë.
Një gjë dihet se Kosova ka shumë reparte të veta jashtë Kosovës, siç është rasti për shembull me kombinatin, ish kombinatin e Trepçës që ka reparte të veta anë mban Serbisë, Malit të Zi e të tjera dhe asnjëherë qeveria jonë nuk e ka shtruar një problem të tillë, kurse Serbia gjithnjë e ka shtruar problemin dhe ka bërë probleme rreth asaj se ekonomia e Kosovës është në kuadër të ekonomisë së Serbisë dhe ekonomia e Serbisë ka shumë kapacitetin në Kosovë.
Për këtë çështje Limani thotë se institucionet vendore duhet të jenë më të zëshme kaq i këtij problemi.
Prandaj kjo duhet të zgjidhet në kuptimin që me fjalë qera të bëhet kompenzimi Në qovë se ndonjë ndërmarje, që ne në Kosovë kemi shumë pak, pra shumë atë për kemi ne në Serbi edhe të bëhet kompenzimi. Si zgjidhet për repartet tona në Serbi, të zgjidhet në autentike edhe me repartet të cilët ekzistojnë të Serbisë, Slovenisë, Kroacisë ose të ndonjë republike tjetër që gjendet në Kosovë.
Sidoqoftë, zyrtar qeveritar kanë deklaruar se çështja me Malin e Zi do të diskutohet në ditët e ardhshme. Për këtë çështje, sipas tyre, do të formohet një grup punues për të shqyrtuar pasurinë e Kosovës në Mal të Zi apo pasuritë e Malit të Zi në Kosovë. Po ashtu, sipas zyrtarëve qeveritar, në një të ardhme për këtë fushë do të diskutohet edhe me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi, vrasje, plaçkitje dhe së fundi raste të rëmbimit të fëmijëve janë disa nga dukurit negative që së fundi kanë shqetësuar tejmase qytetarët e Maqedonisë dhe në veçanti ata shqiptarë. Materiali përgatitur nga korespondenti Yusuf Kadriu.
Vetëm brenda 2 muajve të fundit janë zhdukur 5 fëmijë të moshës prej 5 deri 8 vjeç, për fatin e të cilave ende nuk dihet asgjë. Ndërkohë që qytetarët kanë denoncuar edhe tentime për rëmbime të fëmijëve të tjerë në zona të ndryshme të Maqedonisë. Një ndër të zhdukurit është edhe Mitat Ibrahimi, 7 vjet e gjysmë, nga fshati Konjari i Shkupit.
Ka dalë të tërnura 5 për shpije, edhe ma sa këthim shpije dhe ma nuk e dina hit. Me gjithu ne kena gjitha la, kërkojna, lipmi, sin për ma ta kur qanë skena, që e men për 7 javë ka hinë. Krejt e lipin, këtë janë t'interesu, mama kur që s'ka.
Deklaruja i Nure Shesivari familjare djalit të zhdukur. Nëna e tij Jaldëzja thot se deri më tani policia nuk ka arritur të del me asnjë të dhënë mbi fatin e djalit të saj, të zhdukur para shtëpisë së tij vetëm disa minuta pas kthimit nga shkolla.
Edhe milicia janë angazhuar që kur kena nina aty, kanë thonë plot që është gjallë Mitati, e kena vetëm se kështu po mos i ngojni ato na pa... Na i na të punuen, na i na të interesum, pa ju thonë na dishka ju kërkuj mësi besoni.
Deklaroj Jaldëzë Ibrahime, në opinion flitet se rëmbimi i fëmijeve është pjesë e një rjeti kriminal të organizuar mirë, por askushe nuk dëshiron të flasë për këta. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se janë duke bërë gjithçka për zbardhjen e të gjitha rasteve.
Jas pubërëv zësile në aktivnost i vo nasoka në rësqistuvanje në krivicni të dewa ku i veke se suqia.
Unë kam kërkuar aktivitetet e përforcuara në drejtim të zbardhjes e veprave kriminale që tashmë kam dodhur, por edhe masa shtes për të parandaluar aktet të tjera kriminale. Veçanërisht në rajonin e Shkupit ku edhe numri i krimeve është më i madh, ka deklaruar Ministria e Brendshme Gordana Jankulovska. Pa dhënë asnjë detaj mbi ecurinë e zbardhjes së krimeve, Jankulovska ka pranuar se kriminalet janë shumë mirë të organizuar, por edhe policia sipas saj ka ndryshuar veprimet operative që pret të japin efektet e duhura. Ndërkohë gjendja e krijuar ka alarmuar edhe organizatat jo qeveritare, të cilat kanë drejtuar akuza në adresë të policisë për shkak të siç thuhet pa aftësisë për të luftuar krimin që po merr mbërmasa shqetësuese kryesisht në zonat e banuara me shqiptar.
Këto krime ordinere që ndodhin vetëm me shqiptarët tregojnë për të shatën e me rase policia e këtij vendi nuk është e interesuar dhe shihet qartë se nuk ka zbulimet për të vendosur rendë gjatësi në zonat e këtij vendi që banohen nga popullsia shqiptare.
Deklaroi kryetari i organizatës jo qeveritare Ilirikum Libertas Avalon Kurtishi. Përveç fëmijeve në Maqedoni janë regjistruar edhe rëmbime të biznesmenëve, njëri prej të cilëve është nga Kosova, ndërkohë që rritje ka shënuar dhe numri i vrasjeve për motive të dobta, sikur edhe i plaçkitjeve, sidomos të filialeve të bankave të ndryshme. Deri më tani policia nuk ka arritur të zbardhë asnjë nga këto krime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Parambylljes një intervistë që ka të bëjë me zhvillimet në Ukrainë, ish presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko pas 5 vitesh të presidencës në shkurt është larguar nga ky post. Në vendin e tij ka ardhur Viktor Yanukovych, që tashmë ka anuluar shumë të arriturat e politikës pro-perëndimore të Yushchenkos. Me zotin Yushchenko në këtë temë ka biseduar korrespondentja Radios Evropa Lirë në Kiev, Irina Shtohrin. Duket se ka një unitet të plot ndërmjet presidentit aktual, koalicionit parlamentar dhe ekipit të qeverisë. Çfarë gjasash ka presidenti dhe ekipi i tij për të transformuar Ukrainën në një vend të civilizuar ku mund të jetohet dhe punohet qetë?
Зараз багато вражень, багато оцінок відносно того, що відбувається. В одних
ка шум пікпам'я де влерсиме та асай чо пондо тани. Диса ян песимист де диса ян мо оптиміст. Мендими їм аш песимист, до та шпегой се пърсе. Нук аш чоштя пър пасе на ругве та пастра, апо пър ратит та штопин тона. Кам пър штипен се на вънд че та кемі ня дискутим та мир, не дует та куптоим се чфар аш на мондя де на мендимет е ньерзве, де та куптоим се дискутими дует та пър чондроет рет касай. Нъсе не фласим пър дретимин, сепсе президенти аш пър гейджа për drejtimin dhe jo se sa të pastra janë rrugët apo sa mirë po operon sektori i shërbimeve, pra çështja ngrihet se çfarë është interesin e kombit Ukrainas për të biseduar. Ky është drejtimi që kam ndjekur. Ne kemi nevojë që ta bëjmë Ukrainën një vend modern dhe një shtet evropian. Ky është prioriteti ynë. Ne jemi evropian sepse ne jemi Ukrainas.
Це надмета. Ми європейці. Ми європейці, тому ми українці.
Çfarë lloj drejtimi mendoni se po ndiqet aktualisht?
Є другий курс. Зробити Україну привілегійованою територією або
Është një lloj tjetër sigurisht për ta bërë Ukrainën një territor të privilegjeve në zonën e ndikimit rus. Janë dy kurse diametralisht të kundërta që janë mbështetur nga politikanë të tipeve të ndryshme. Pra, ndërsa ne sot flasim rreth drejtimit të Janukovicit, duhet të pranojmë se ai ka miliona njerëz pas tij, të cilët janë të gatshëm për ta ndjekur në veprimet e tij të ardhshme dhe të duartrokasin drejtimin që ai ndjek. Kështu që un jam larg diskutimeve banale, të cilat përpiqen të kuptojnë thelbin ton përmes një personaliteti. Nuk ka kuptim të flitet rreth asaj se kush është thyesi më i madh i ligjeve mes politikanëve ose të zgjidhet mes të këqijve numri 1, 2, 3 apo 4 derisa të krijojmë një kombë të shëndosh, një popull që mund të përcaktojë qartë qëllimet kombëtare dhe zgjedhjet. Ne duhet të kuptojmë se të gjitha fillojnë me ne.
3 i 4 це безплідна тема. Ми повинні збагнути, все починається від нас.
А ju ka befasuar me ndonjë gjë ju Viktor Yanukovych këto dy muaj?
Одним, швидкістю. Швидкістю.
Me një gjë, shpejtësinë. Ai bëri atë që ishte shkruar në sloganet e tij zgjedhore, duke filluar nga Odesa, një vend dy gjuhë, një vend katër fe, një vend 6 apo 7 versione historie, duke përfshirë historinë e vet Donetsk dhe kështu me radhë.
Histori e tak dalë.
A ka ndonjë mënyrë ligjore që të anulohet vazhdimi i qëndrimit në detin e zi të flotës ruse në territorin e Ukrainës pas vitit 2017? Apo kërkojnë aleatët tuaj dhe ju personalisht një rrugë ligjore të civilizuar për të parandaluar që të ndodhë kjo?
Kurotko, odnorazovo kroku nemaje.
Nuk ka asnjë zgjidhje të shpejtë që mund të kthejë atë që u zhvillua në parlamentin e Ukrainës dy ditë më parë. Ajo ishte Ukraina që u ra në parlament. Ajo çfarë ndodhi në parlament gjatë ratifikimit të marrëveshjes ishte një politike e Çernobilit. Nuk ka zgjidhje të shpejtë, nuk ka një buton që mund ta kthejë këtë vendim. Prandaj ne kemi nevojë të bëjmë një analizë politike të avantazheve dhe të dezavantazheve tona. Përparësitë e tyre janë një të shkurtra. Ata kanë majorancën në parlament. Forcat tona të mundshme janë në shumicën e shoqërisë. I bëj thirrje opinionit publik tani. Sot misioni organizatave jo qeveritare, i gazetarëve, nuk do të flas këtu organizatave politike sepse ata kanë minimumin e popularitetit në vend dhe avancimi një qëllimi përmes një organizate politike është një proces i gjatë tani, por duke përdorur fronte të ndryshme rezistence dhe forma lëvizje të opinionit publik dhe mendoj se kjo është rruga e duhur për të zhvilluar. Ne po fillojmë iniciimin e mbajtjes së një forumi të forcave të Ukrainës për të zhvilluar konceptin e një akti të padëgjueshmërisë në plan veprimi për të mbrojtur kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur gjërat e shenjta të Ukrainës dhe sovranitetin e saj.
Si do ta përshkruanit formën e tanishme të qeverisë?
Zaraz se totalitar në model.
Tani për tani është një model totalitar ku një person mban në dorën e tij tre institucione, shumicën parlamentare, qeverinë dhe zyrën presidenciale.
Urit i vlasni kaže që ofis në bankë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kosova e pavarur udhëhiqet nga institucionet të korruptuara dhe të kompromituara, thot Ramush Haradinaj në 10 vjetorin e themelimit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Bombe kurdisur në Times Square të New Yorkut evitohet tragjedia e mundshme. Arrihet marrëveshje ndërmjet Greqisë, Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar për mbështetje Athinës rreth krizës së borxheve. Chelsea ka mundur sot Liverpoolin 2-0 dhe praktikisht ka fituar titullin e kampionit në Premier League-ën angleze. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.